aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til kl. 20 og hver onsdag på Yiddish, lørdag aften fra kl. 22 til kl. 24, søndag formiddag til kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum. Og søndag kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk. Man kan få meget mere at vide, om man kan høre af nytårsmusik fra Wien, og vi har også H.C. Lundby, Champagnegaloppen. Og Sten, han har noget meget spændende musik med, og det vil han gerne lige introducere selv.
Ja, jeg spiller Korngolds violinkoncert og en masse sange fra Theresienstadt.
Ja, og nu går vi i gang med at skal høre H.C. Lundbys Champagneklub. 1. januar sender DR jo altid den traditionsrige nytårskoncert fra Wien af, og i år fik koncerten en særlig dansk vinkel i det H.C. Lundbys for første gang var med i nytårskoncerten.
Der gør, at du bliver sær og trist og træt til kære. Jeg lærer mig vulgær kolerisk og kontrær, som i gang med militær. Der kommer der fra nær og vandet er besvær. Hvis han de tornes her, det grimme folkefærd, der altid er på tær med deres rubegær, vil hente skrædderens klær, som du for tiden bærer, og tager med til at bære og tager mit hjertes kær. Lad champagne og pens rønne London skalder loppen fint. Lad dig ej glad, du skal din pige svinge. Druen siger, gør hvad vil, lammer din fornuft. Og i næste nu er alting lugt. Næsten spjert, præstens ret, brunens nye hat. Alle kvarter bliver kognat. Er du slap, knap og nap, har du glasset tænkt. Før en alt, hvad du har gået og drømt. For dig står, og du får alt, hvad du kan lide. Det er just champagnens trylleri. For det din drøjes i jorden med verdens skønne piger. Det skønne alt med piger for det fylde. Med lys dit dag vil fylde. De giver nok det vil hylde. Jeg må fylde op og fylde dig. Lad sig
loppe smut og tyde penge. Og lad sig hånd og hoppe lyst til springe. For det gylde brisker hurtigt ringe. Og kære du løb for skønne kan du høre. Lad sig loppe smut og tyde penge. Og lad sig hånd og hoppe lyst til springe.
I aften vil jeg gerne spille noget skønt nytårsmusik fra Wien. Det er med Daniel Barenboim, som der kan følge med harmonikerne. Det er fra sidste års nytårskoncert 2008, og den her CD, vi spiller, den er nomineret herhjemme som en af de 10 bedste indspillinger. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige læse den anmeldelse, den har fået, for den er ret spændende. Den Barenboim ledelse gjorde Wiener Philharmonikernes seneste nytårskoncert til en af de bedste i lang tid. Hans stærke side har altid været det, man kalder harmonikken, altså den grammatiske snor fra lyd til lyd. Hans valse hin januardag var ingen undtagelse. Barenboim fyldte hver eneste sekund med logik, med en følelse af selvfølge, og til uden mærker man anelse chili i den argentinsk-vøske koks smagsløg. For eksempel som i de mere eksotiske passager. Sikke dog et godt nytår.
Thank you.
Hørte, det var Johann Strauss, den yngre, Rosen auf dem Süden, med Daniel Barenboim og Wiener Philharmonikerne.
Og så kaster vi os over Korngolds violinkoncert. Vi spiller den i en udgave, som blev præmieret ved P2-prisen i september 2009, nemlig med vores egen Nikolaj Schneider og Wiener Philharmonikerne, dirigeret af Valery Gergiev. Det er meget få musikere beskåret at indspille plader med Wiener Philharmonikerne. Et af verdens mest berømte symfoniorkestre. Hos dem kommer man kun efter invitation, og man bliver kun inviteret, hvis orkestrets musikere føler, at man er som dem. Så det er en kæmpe cadeau til Nikolaj Schneider, 34 år og opvokset i Rødovre, at han har indspillet Wienernes egen musik med Wiener Philharmonikerne. Nikolaj Schneider er uddannet i Wien, og han har lært sig de indfødtes måde at spille musikken på. På CD'en gælder det violinkoncerterne af Brahms og af den langt mindre kendte wienerkomponist Erich Wolfgang Korngold. Når Schneider og wienerne spiller, klinger musikken varmt og gyldent. Der bliver kælet for detaljerne, og rytmerne har det schwung, som de har haft i Wien i generationer. Brahms violinkoncert er et elsket mesterværk, et af de faste værker på repertoireet i alverdens koncertsale. 10'erne og 20'erne, men måtte under nazismen flygte til USA, fordi han var jøde. I Hollywood opfandt han nærmest ene mand den stil, man i dag kalder filmmusik. Han beholdt dog drømmen om at vende tilbage til den gamle verdens koncertsale, og violinkoncerten fra 45 var et af de værker, han ville bruge til sit comeback. Men i det sønderbombede Europa fandt man musikken gammeldags og fuld af minder om en fortid, der var ødelagt. Først de seneste år er man begyndt at tage Korngolds musik alvorligt. Schneiders CD kan blive afgørende for Korngolds violinkoncerts skæbne, og det er endnu en grund til at udnævne denne suveræne plade til ugens CD i P2. Det var især ansatsen, der blev fremhævet ved prisuddelingen ved P2-prisen, så der skal man altså høre ekstra godt efter. Noget for sig selv er det, at koncerten er bygget op over tre kendte filmmelodier, som han altså også selv har leveret. Første satsen, Moderato Nobile, bringer temaet fra filmen Another Dawn. Anden satsen, Romance, bruger titelmelodien fra Anthony Edwards fra 1936. Og tredje satsen, Allegro, af Sai Vivace, bruger temaet fra The Prince and the Pauper. Koncerten er skrevet i 1944 og uopført 15. februar 1947 af Jascha Heifetz og St. Louis Orchestra, dirigeret af Vladimir Goltzmann, og fik det mest entusiastiske bifald i St. Louis koncerthistorie. Første satsen med Jascha Heifetz kan man høre på YouTube, og en videre af koncerten dedikeret til Alma Mahler, enke efter Korngolds barndomsmentor Gustav Mahler. Og lad os så høre den. Thank you.
noch reich und ich ahnte gleich, bald lacht uns ein liebes Mai. Ich weiß bestimmt, ich werd dich wiedersehen und in die Arme schließen und alles jauchzt in mir, wie wär das schön, dich immerfort zu sunken und vergessen. Kein Schatten trübt der Sonnenschein. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und immer will ich bei dir sein. Doch das Schicksal riss dich fort von mir, weit über Länder und das Meer. Und nun liege zwischen mir und dir viele Jahre Sorgen schwer. Doch mich macht die tiefe Sehnsucht nicht müde. Ich hab Tag und Nacht nur dich gedacht und es singt in mir das Lied. Ich weiß bestimmt, ich werd dich wiedersehen und in die Arme schließen und alles jauchzt in mir, wie wird das schön, dich immer fort zu küssen. Was früher war, das ist versunken und vergessen. Kein Schatten trübt der Sonnenschein. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und immer will ich bei dir sein.
Bitte nicht lachen Sie über die Sachen, die täglich mir hier so oft passieren. Die Ofen, die Löcher, die Stühlchen, die Dächer, mich kann das aber gar nicht mehr schönieren. Ich find es entsetzlich, wenn jemand so plötzlich, so stürmisch einen Redeschwall lässt los. Gespart wird's damit Worten, nicht mit Zarten. Es kann halt niemand warten, wenn's auch ein Unsinn bloß. Ja, das geht nicht, so mancher es versteht nicht. Ich höre nur zu und red nicht und sage nur. Ja, wir interessieren, wir nehmen's lieben sie leicht hin. Denn wenn es anders wär, wär's ein Maler. Es gibt hier schöne Frauen, ein Vergnügen sie anzuschauen, drum nimm ganz gern ich hin, Theresien. Bin frei von jeder Schuld und habe deshalb viel Geduld. Wenn in der Brust das Herz auf aller Sehnsucht ist. Ja, wir interessieren, wir nehmen's lieben sehr leicht hin und lieben unser kleines Theresien. Sollt ich hier mal sterbend, man nach mir erben, die Garderobe und das Ghetto-Geld. Ich rausch durch den Äther, begrüß meine Väter und bin schon nicht mehr hier auf dieser
Welt. Die Mann auf dich, denn diese Jammer für der Arm auf diese Welt.
Herrscher noch, es muss noch zu bewegen, Herrscher kann der Pappen ist zu bringen, vor den Gülden, Brecher wird zu bringen, der Welt, was wird denn werden will.
Don't forget the name of God.
I aften vil jeg gerne spille noget skønt nytårsmusik fra Wien. Det er med Daniel Barenboim som dirigent og Wiener Philharmonikerne. Det er fra sidste års nytårskoncert 2008. Og den her CD, vi spiller, den er nomineret herhjemme som en af de 10 bedste indspillinger. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige læse den anmeldelse, den har fået, for den er ret spændende. Daniel Barenboim ledelse gjorde Wiener Philharmonikernes seneste nytårskoncert til en af de bedste i lang tid. Hans stærke side har altid været det, man kalder harmonikken. Altså den grammatiske snor fra lyd til lyd. Hans valse hin januardag var ingen undtagelse. Barenboim fyldte hver eneste sekund med logik, med en følelse af selvfølge, og til uden mærker man anelse chili i den argentinsk-fynske koks smagsløg. For så simpel som i det mere sagde sig, sikkert dog et godt nytår.
Thank you.
Det de hørte, det var Johann Strauss den yngre, Rosen auf dem Süden, med Daniel Barenboim og Wiener Philharmonikerne.
Og så kaster vi os over Korngolds violinkoncert. Vi spiller den i en udgave, som blev premieret ved P2-prisen i september 2009, nemlig med vores egen Nikolaj Schneider og Wiener Philharmonikerne, dirigeret af Valery Gergiev. Det er meget få musikere beskåret at indspille plader med Wiener Philharmonikerne. Et af verdens mest berømte symfoniorkestre. Hos dem kommer man kun efter invitation, og man bliver kun inviteret, hvis orkestrets musikere føler, at man er som dem. Så det er en kæmpe cadeau til Nikolaj Schneider, 34 år op.
Ja, velkommen, Susanne Hartmann.
Tak.
Vi har dig her i studiet i dag, fordi det er jo en del af vores nye portrætudsendelse omkring dansk-jødiske kunstnere. Og du er en af dem, mange kender til. Ja, velkommen, Susanne Hartmann.
Tak.
Vi har dig her i studiet i dag, fordi det er jo en del af vores nye portrætudsendelse omkring dansk-jødiske kunstnere. Og du er en af dem, mange kender til.
Tak.
Susanne, det vi jo gerne vil høre om dig, det er jo lidt om, hvem er Susanne Hartmann?
Ja, jeg kan jo starte med at sige, at jeg er 57 år, og jeg har tegnet stort set, siden jeg overhovedet kunne holde på en blyant. Så det er jo det, jeg opfatter som min identitet.
Susanne, når jeg siger, at jeg gerne vil høre lidt om Susanne Hartmann, så er det også lidt om, hvordan dit liv har formet sig, fra du var barn og til i dag.
Ja.
Sådan, der må være en eller anden årsag til, at du nu både maler og laver børnebøger og figurer til jul og i andre henseender, der laver du formodentlig også figurer af den ene eller den anden art. Så hvordan startede dit liv? Hvor er du født henne?
Jeg er født i Jylland, oppe i Løgstør, og jeg er enebarn. Og jeg ved ikke, hvorfra det egentlig kommer som sådan med at have lyst til at tegne. Det har bare været lige så vigtigt for mig som at trække vejret hele mit liv. Og jeg har altså som sagt tegnet lige siden jeg kunne holde på en blyant, siden jeg var en 3-4 år og blevet ved med det, og ikke gjort ret meget andet. Og jeg har så heldigvis også kunnet leve af det i alle de år, så det er blevet til rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer streger.
Så du er jyde?
De første 2 år, så flyttede vi til Sjælland, og der har jeg så boet siden på forskellige adresser. Okay. København, siden jeg var 16.
Så du er i dag fuldgyldig i København. Har du stadigvæk familie i Jylland?
Ja, en lille smule, men jeg har faktisk familie over det meste af verden.
Hvordan kan det være?
Jamen, det har været en omrejsende familie. På min fars side, der er der nogle teater, som har været omrejsende, og det har åbenbart ligget i blodet, for vi alle sammen har haft lyst til at rejse ud.
Det er meget skægt, fordi jeg havde jo Marianne Nahler også i radioen for ganske nylig, og der viste sig, at de stammede jo fra Spanien.
Ja.
Men under inkvisitionen flygtede familien, fordi man var jøder, til de vestindiske øer. Og derfor havde jeg
Ja.
Og de
ja, så maler og tegner, det er vi mange, der gør. Både sådan professionelt og nogen mere sådan på hobbyplan. Og så kan jeg da fortælle, at på min mors side, der er jeg faktisk i familie med Anders Bundgaard, der har lavet Gefjoms Springvandet.
Okay.
Og Tivolis hovedindgang og så videre. Så det kan også være, der ligger lidt at hente der.
Man ved aldrig, hvad det bringer.
Man ved aldrig, hvad der kommer.
Hvad hedder det? 16 år gammel bor du i København.
Ja,
tager du dig en uddannelse?
Jeg blev elev på en tegnestue. Jeg startede faktisk med at søge ind på Kunsthåndværkerskolen dengang. Og fik at vide, at jeg var egentlig for ung, så hvis jeg nu lige fik et år til at gå, så skulle jeg nok komme ind. Og så i mellemtiden, så fik jeg så job på en tegnestue og blev elev der.
Som altså en arkitekt-tegnestue?
Nej, en reklametegnestue.
En reklametegnestue, ja. Ja, velkommen, Susanne Hartmann.
Tak.
Vi har dig her i studiet i dag, fordi det er jo en del af vores nye portrætudsendelse omkring dansk-jødiske kunstnere. Og du er en af dem, mange kender til.
Tak.
Susanne, det vi jo gerne vil høre om dig, det er jo lidt om, hvem er Susanne Hartmann?
Ja, jeg kan jo starte med at sige, at jeg er 57 år, og jeg har tegnet stort set, siden jeg overhovedet kunne holde på en blyant. Så det er jo det, jeg opfatter som min identitet.
Susanne, når jeg siger, at jeg gerne vil høre lidt om...
Jamen, så vil jeg gerne have lov til, som det første nummer, at bede om Leonard Cohen. Jeg forelskede mig...
Ja, velkommen, Susanne Hartmann.
Tak.
Vi har dig her i studiet i dag, fordi det er jo en del af vores nye portrætudsendelse omkring dansk-jødiske kunstnere. Og du er en af dem, mange kender til. Ja, velkommen, Susanne Hartmann.
Tak.
Vi har dig her i studiet i dag, fordi det er jo en del af vores nye portrætudsendelse omkring dansk-jødiske kunstnere. Og du er en af dem, mange kender til.
Tak.
Susanne, det vi jo gerne vil høre om dig, det er jo lidt om, hvem er Susanne Hartmann?
Ja, jeg kan jo starte med at sige, at jeg er 57 år, og jeg har tegnet stort set, siden jeg overhovedet kunne holde på en blyant. Så det er jo det, jeg opfatter som min identitet.
Susanne, når jeg siger, at jeg gerne vil høre lidt om Susanne Hartmann, så er det også lidt om, hvordan dit liv har formet sig, fra du var barn og til i dag.
Ja.
Sådan, der må være en eller anden årsag til, at du nu både maler og laver børnebøger og figurer til jul og i andre henseender, der laver du formodentlig også figurer af den ene eller den anden art. Så hvordan startede dit liv? Hvor er du født henne?
Jeg er født i Jylland, oppe i Løgstør, og jeg er enebarn. Og jeg ved ikke, hvorfra det egentlig kommer som sådan med at have lyst til at tegne. Det har bare været lige så vigtigt for mig som at trække vejret hele mit liv. Og jeg har altså som sagt tegnet lige siden jeg kunne holde på en blyant, siden jeg var en 3-4 år. Og blevet ved nogle teater, som har været omrejsende, og det har åbenbart ligget i blodet, for jeg alle sammen har lyst til at rejse ud.
Det er meget sket, fordi jeg havde jo Marianne Nahler også i radioen for ganske nylig. Og der viste sig, at de stammede jo fra Spanien.
Ja.
Men under inkvisitionen flygtede familien, fordi man var jøder, til de vestindiske øer. Og derfor havde og de endte så i Danmark på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og på samme måde, der er åbenbart en sammenhæng på en eller anden måde med nogle af de her kunstnere, hvor man har et eller andet i kroppen, som gør, at man bliver kunstner.
Ja, så heller ikke den eneste i familien, der maler og tegner. Det er vi mange, der gør. Både sådan professionelt og nogen mere sådan på hobbyplan. Og så kan jeg da fortælle, at på min mors side, der er jeg faktisk i familie med Anders Bundgaard, der har lavet Gefionspringvandet.
Okay.
Og Tivolis hovedindgang osv. Så det kan også være, der ligger lidt at hente der.
Man ved aldrig, hvad det bringer.
Man ved aldrig, hvad der kommer.
Hvad hedder det? 16 år gammel. Bor du i København?
Ja,
tager du dig en uddannelse?
Jeg blev elev på en tegnestue. Jeg startede faktisk med at søge ind på, Kunsthåndværkerskolen dengang. Og fik at vide, at jeg var egentlig for ung, så hvis jeg nu lige fik et år til at gå, så skulle jeg nok komme ind. Og så i mellemtiden, så fik jeg så et job på en tegnestue og blev elev der.
Som altså en arkitekt-tegnestue?
Nej, en reklametegnestue.
En reklametegnestue,
Som havde forbindelser til bladverdenen og sådan nogle ting. Så jeg sad og tegnede små vignetter til Berlingerne og til BT og Ekstrabladet og forskellige ugeblade. Alt for damerne og så videre. Og da så det her år var gået, og jeg skulle i gang med at søge ind på akademiet igen, så synes jeg egentlig, at jamen, det gik da meget godt med karrieren, så jeg tog nogle år på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst ved siden af, og på Holbæk Slots Kunsthøjskole også der et halvt års tid. Og så kom jeg tilbage på tegnestuen, og så fortsatte jeg ellers der som freelancer.
Okay.
Og blev selvstændig dengang, og har så været selvstændig lige siden.
Lige siden. Mm. Din kunst er jo spredt over mange ting.
Ja.
Du laver små, smukke figurer, som er dit eget design, og som du laver for en større virksomhed, og som bliver produceret i et dansk firma, og hvor de bliver produceret i Kina. Mm. Og du viste os jo lige, hvor mange du havde lavet, siden du startede.
Ja, det er godt nok blevet til 400.
Du har gemt hver eneste lille figur, altså et stykke af hver eneste lille figur, har du gemt. Og der var jo kassevis nede i din kælder, som viste hele din produktion.
Det bliver produceret ude i Østen i Kina, hvor jeg så laver selve designet plano forfra, bagfra og fra siden tegning, så man kan formulere den eller lave den derudover, de her formgiver. Så.
Hvordan får man idéerne til sådan noget?
Jamen altså, når man sidder og tænker i streger, så kommer det af sig selv.
Bare sådan?
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvor mange var der? Har du talt dem?
Nej, men det bliver til en 75 om året, og jeg har da arbejdet med det i 25 år.
Ja, og det vil sige, vi snakker om et par tusind eller sådan noget lige.
Ja, det skal nok være rigtigt.
Og de ser jo forskellige ud.
Det er de.
Altså, farverne er nogenlunde, men de har hver sit udtryk og så videre.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan bærer man sig?
Jamen, vi arbejder med det hver dag.
Så
det er jo som et instrument, der skal røres hver dag.
Det er ikke sådan, at man bestiller, at nu skal det være en med mænd og kone, eller en lille gris. Eller,
altså nu er det jo meget sæsonbetonet, de figurer,
ja, det er,
jeg laver.
Der er, så det er juleting.
Det er juleting eller souvenir osv.
Ja.
Så der er jo et overordnet tema.
Ja. Så, de er meget smukke.
Tak. Det er også sjovt at lave den.
Ja. Hvordan laver du sådan en... Hvordan er oplægget til sådan en figur? Hvad bruger du af tid på sådan noget? Altså, hvordan gør du det egentlig? Fordi den skal jo vendes og drejes på alle sider.
Det er rigtigt. Jeg skal virkelig bruge min fantasi. Og der er mange, der undrer sig over, at jeg ikke laver det på en computer. Fordi den kunne jo sådan set dreje det i mig selv. Ikke? Men jamen, jeg bruger bare de ting, jeg kan se for mig inde i hovedet.
Okay.
Og det er på samme måde, når jeg laver bøger. Når jeg får et manuskript tilsendt, så læser jeg det selvfølgelig igennem. Og så starter der faktisk en film inde i hovedet på mig. Så jeg kan se handlingen for mig i billeder. Og så det egentlig bare drejer sig om for mig at rentegne det, jeg har set inde i hovedet.
Okay.
Så jeg bruger meget tid til at tænke, før jeg tegner.
En lille figur, eller hver eneste lille bog.
Den har jeg set for mig, før jeg tegner den.
Ja. Man kan sige, at din bogproduktion, når man kigger i bøgerne, kan de figurer, der er i bøgerne, godt have samme udtryk som dine figurer, du laver her i ler. Er det ler, ikke?
Det bliver lavet. Jo, det bliver lavet i ler, og så bliver der lavet en støbeform efter.
Og så i gips bagefter?
Ja, et polymateriale, kunstgips, og så sammen håndmalet.
Og sådan andet.
Ja.
Så dem, du maler dem ikke,
jeg maler
dem
ikke.
Det gør man i Kina.
Jeg laver et farveforlæg.
Ja.
Men de er håndmalet derude i Kina. Der sidder de på rette række med deres pensel.
Det må være svært at få mennesker, der kan sådan noget.
Jamen, kineser er jo vant til at holde på en pensel.
Nå.
De skriver jo meget med pensler i det hele taget.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så de har det åbenbart i sig.
Og det er så meget billigere i Danmark at få det produceret.
Det er jo noget,
Men jeg tror, vi skal have lidt musik.
Okay. Jeg skal lige høre. Jamen, så vil jeg gerne have lov til som det første nummer at bede om Leonard Cohen. Jeg forelskede mig meget af det her nummer, da jeg var en 17-18 år på Kunsthøjskolen i Holbæk. Og det hedder Susanne, og jeg har fuldt det lige siden.
Fantastisk. Må jeg lige spørge, Susanne, hedder du Susanne eller Susanna?
Jeg hedder det med A. Susanna.
Susanna, ikke?
Jo.
Jeg så, nu er jeg inde på nettet og kigge. Mm. Der stod også en Susanna, og så var der et navn mere til. Det er ikke dig, vel? Nej. Du har Susanna Hartmann.
Ja, Susanna Hartmann, Fischermann.
Fischermann, ja, du er gift Fischermann.
Ja.
Det vender vi tilbage til. Får lidt...
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boat, she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Jeg elsker jo også Leonard Cohen. Mm. Han er bare dejlig.
Han har jo virkelig udviklet sig også.
Ja. Det var forfærdeligt, og en forfærdelig historie for ganske nylig. Jeg ved ikke, om du hørte historien om, at hans økonomichef snuppede alle pengene, så han måtte starte forfra faktisk. Med,
til gengæld er det til glæde for os andre, at han tager en tur til i Manesien.
Det er dejligt. Ja. Men vi skal lidt videre i programmet. Udover figurerne, så producerer jeg tegner du også, illustrerer børnebøger.
Ja.
Du laver også tekster til børnebøger.
Det gør jeg også. Jeg skriver noget, men det meste af det er bestillingsopgaver. Men jeg betragter mig primært som bogillustrator. Det er det, jeg har brændt for, og det er det, jeg har levet af i de sidste 30 år.
Mm.
Det er blevet til helt nøjagtigt 224 børnebøger til dags dato. Og jeg har stadigvæk masser af bestillingsopgaver på gang.
Kan du nævne nogle af de mest kendte?
Altså, jeg har illustreret rigtig meget H.C. Andersen,
ja.
Specielt op til hans jubilæumsår, men også i det hele taget. Okay. Jeg er utrolig glad for at illustrere eventyr. Ja. Så har jeg lavet noget Thomas Winding, og jamen, der er så mange forskellige forfattere. Det går lige fra pixiebøger til Ramona Bachmanns Kosher Kogebog.
Okay. Hvad startede først? Figurerne eller bøgerne?
Det startede først med bøgerne.
Ja.
Jeg lavede min første pixiebog for Carlsens forlag. Ja, tilbage i 70'erne. Og så er det ellers gået slag i slag der. Det var den gamle Per Carlsen, der havde Carlsens forlag dengang, og PIB, Presseillustrationsbyrået, der headhuntede mig, hvis jeg må sige det på den måde. Så jeg skulle op og besøge ham på hans fine hjørnekontor i Købmagergade. Det var jo med rysten og bæven, og jeg kom med min lille mappe og skulle præsentere det. Og han så på alle mine tegninger, og så sagde han, jamen det ser da spændende ud. Hvad har du så fået udgivet? Ja, det havde jeg jo så ikke rigtig fået endnu, fordi det var det, jeg ville, ikke?
Ja.
Jamen, så trøstede han mig og sagde, at den eneste måde, jeg kunne blive god på, det var jo at lave mange børnebøger. Og det var altid de første, der var svære, fordi så lå de jo som en form for visitkort. Så derefter så skal den opgå, sagde han trøstende. Og så fik jeg så den her opgave med hjem, og det var De Tre Små Grise og Ulven. Så som blev den første.
Og det klarede du fint.
Ja, åbenbart, for han kom der tilbage.
Og du har så arbejder stadigvæk også på den virksomhed?
Ja, det gør jeg. For mange forskellige. Jeg er ikke fastknyttet til nogen, men har alligevel faste kontakter, hvor vi kører nogle serier. Jeg laver rigtig mange letlæsningsbøger.
Hvad betyder det?
Det betyder, at det er bøger, som bliver brugt sådan i 0. 1. 2. 3. klasse. Altså i sådan, ja, forskolebøger, hvor børn skal lære at læse.
Okay.
Så det er meget tegningerne, der skal bære historien. Fordi børn kan jo
så teksten er,
læse så meget, men de kan jo aflæse handlingen.
Ja, det er klart. I kraft af figurerne, ja.
Og de serier, en af serierne, som jeg har illustreret gennem rigtig mange år, den er kommet op på bog nummer 28. Og der er 48 sider i sådan en bog, som er rigtig illustreret på hver eneste side. Og det sjove af det er, når jeg får lov til at lave så lang en serie, at jeg kan følge hovedpersonen igennem et langt forløb, fordi den her lille Ane, hun startede i 0. klasse med at være en lille pige på 6 år. Og i dag, der er hun 13 år. Og teksten er selvfølgelig også tilsvarende blevet sværere efterhånden, som årene er gået. Og der er jeg jo kommet hele vejen rundt omkring hendes miljø med moren og det skilsmisse i familien og storebror, der driller og ny mand og ny kone og hvad de laver og så videre. Så det har været utroligt sjovt at følge den ene familie. Og den er altså virkelig populær blandt de små læsere. Så nogle gange, når jeg er ude på biblioteket og fortæller om mine bøger og fortæller om, hvordan man tegner til sådan en børnebog, Så kommer alle de her små piger. Nej, det er Anes mor, og så skal de jo hen og have autografer, og så det er rigtig sjovt.
Det skal meget ske. Hvordan, er det dig, der selv finder op på oplægget til det, eller er det producenterne?
Nej, der får jeg en tekst af Per Gammelgaard, forfatter på den serie der. Men jeg har lavet mange andre af den slags letlæsningsserier, og jeg har også selv skrevet nogle.
Ja, det ved jeg. Det viste du også.
Det synes jeg er sjovt. Jeg brænder meget for at videregive min egen begejstring for bøger og for at læse til børn. Og det er jo dejligt at kunne formidle det med
stræder. Læser du andet end børnebøger?
Selv?
Ja.
Ja, men jeg læser utrolig meget.
Nå, det gør det.
Ja, det gør jeg. Der henter jeg også meget inspiration.
Ja, det er klart.
Blandt andet Singers store forfatterskab har været virkelig en kilde til mange spændende ting.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad hedder det? Du blev jo også gift på et tidspunkt. Og du har jo... det er jo en del år siden, du har et par sønner.
Ja, men jeg har faktisk været gift før jeg fik børn. Jeg blev gift meget tidligt med ham, der havde tegnestuen. Så, det blev i familien der. Men vi fik ikke børn. Og vi var sammen i 16 år. Og så traf jeg jo Salle Fischermann, som sikkert er ret bekendt af de fleste.
Ja, i hvert fald i den jødiske mening, hvor han jo er en fortæller.
Han fortæller om, hvad han har
i stor stil omkring Theresienstadt og hans oplevelser i koncentrationslejre.
Men vi fik så et par sønner sammen, som er i dag snart 21 og snart 23, og de læser begge to jura på universitetet. Og de er også begge to meget, meget glade for at tegne. Jeg fortalte dem bare, at det var måske ikke lige den levevej, de skulle vælge, fordi det er usikkert, og det er ikke alle, der er så heldige, at de kan leve af det.
Nej.
Så de valgte så bøgerne i stedet for. Ja. Men de har været en meget stor inspiration for mig, lige fra de var nyfødte.
Hvordan?
Som modeller. Og sidenhen som kritikere, og, altså konstruktive kritikere.
Ja, modeller, hvordan?
Jeg har set, hvordan de har set ud, og hvad de har lavet,
og
hvad
der interesserede dem. Ja, hvad de siger og gør.
Ja, præcis, og hvordan deres værelse så ud, og hvad der interesserede dem, osv. De har stået model til meget.
Det er fantastisk, ikke? Altså, man tænker på den måde, når man er kunstner, ikke? Altså,
det... Jo, bevidst eller ubevidst. Men det sjove er da også, at bøgerne har faktisk fulgt mine sønner i alder. Så dengang, der lavede jeg mange sådan pegebøger og eller bællebøger og bøger til babyer og småbørn, og så havde jeg jo mine tumlinger lige inden
for rækkevidde. Ja, du kunne også fornemme, hvad slog an,
ja,
når det var.
Ja, hvordan ligger de på gulvet og roder, og alle sådan nogle stillinger der, så det virkede naturligt.
Ja.
Og så blev de ældre, og så var det jo andre interesser og andre stillinger og andre ting, man kunne finde hos dem. Og da de så blev endnu ældre, så kunne de så pludselig komme og sige, hør, det der kast, det er den der håndboldbog, du lavede, sådan kaster man ikke. Og så stillede de sig op og viste mig, hvordan man skulle have den stilling.
Hvordan hænderne stilling var.
Ja, ja. Eller det der, det er ikke logisk, eller du mangler noget, eller hvad med at lave sådan og sådan.
Ja, det
så der har jeg også været meget åben over for, hvad de havde lyst til.
Fantastisk. Jeg tror, vi skal have et stykke musik mere.
I forbindelse med min udstilling over i Svenske Villaen i Bernstorpsparken, der havde jeg besøg af noget af vores familie, Bente og Paul Melcher fra Israel. Og de havde en meget, meget dejlig CD med til mig af en, der hedder Shlomo Grunig. Og jeg har valgt en sang fra hans CD. Det er en sang fra Shir HaShirim, You Are So Fair.
Inach yafa rayati, inach yafa, inach yafa, einaych yoni, keshoshana.